Hadde du anstendig værforhold underveis, eller hadde du noen ille dager også? Jeg fikk ikke med meg absolutt alt, skjønner du?
Nei, det det. Jeg husker det var en dame som fortalte meg. Hun jobbet på en av disse basene nede ved kysten der. Så hun hadde gått mange ekspedisjoner, og hun sa en tredjedel fint vær, en tredjedel whiteout, og en tredjedel med dårlig vær.
Så whiteout og dårlig var forskjellig
det
altså.
Ja, det var det. Nei, jeg følte at det var mye fint vær, altså, men litt sånn whiteout og stiv kuling, litt, ja, det var en liten storm på det verste da.
Ja. Og er det idrettsstjerne blir intervjuet, hva ble den spurt om? Hva følte du når du gikk der? Hva følte du på?
Jeg følte veldig mye.
Ja.
Og det roterte ganske hyppig.
Ja.
Så jeg sa vel til meg selv når jeg kom i mål at jeg levde et helt emosjonelt liv på 2 måneder.
Ja.
Jeg hadde følt alt fra glede, lykke, mestring, altså masse positive, gode følelser, men jeg hadde også kjent på ensomhet, håpløshet, ja. Følt meg sårbar, kanskje litt redd.
Med andre ord så opplevde du livet i løpet av 2 måneder.
Ja, det var litt sånn.
Ja. Jeg snedde det der. Når man gjør noe sånt som det er, så er det mulighet til å virkelig kunne kjenne etter, altså.
Ja, ja, det er et veldig godt poeng, fordi at det var ikke noe sted å flykte. Jeg kunne ikke få noe annet stimuli. Mm. Det var ikke noe TV, det var ikke noe telefon, det var ikke noe internett, det var ikke noen jeg kunne snakke med, det var meg og tankene og følelsene.
On your own.
Mm?
On your own.
Ja. Og det var egentlig litt sånn interessant, fordi at i det daglige, vanlige livet vårt, så kan vi kan oppleve noe som kanskje er litt tungt og vanskelig, men da kan vi la oss affisere, eller vi kan bytte ut det ganske kjapt med å se på telefonen, eller ringe noen, eller... Ja. Men der måtte jeg stå i det.
Mm.
Og det var litt sånn interessant.
Ja.
Hvis jeg var langt nede en dag,
ja.
Dag 45, og du synes at det var... ubehagelig, eller tungt, ja. Eller langt igjen, eller... Så jeg måtte bare stå i de følelsene, og det var jo... Det var, ja, det, jeg synes det var veldig fascinerende, men jeg fikk... Nå fikk du meg til å begynne å prate
her. Ja, men det var bra, det.
Jeg fikk 2 råd, helt uavhengig av hverandre, av både Erling Kagge og Børge Åsland, som var noe sånt som at du kommer til å føle... Du kommer til å føle at det er vanskelig og tungt og krevende til tider, men husk, følelser endrer seg. De er ikke statiske. Og det var veldig godt for meg å tenke innimellom, for hvis jeg var negativ da, kritisk til meg selv, eller kvernet på noe som har skjedd i livet, eller og jeg følte jeg ikke kom ut av det, så aksepterte jeg det.
Mm. Mm.
Og så tenkte jeg at okay, det er kanskje annerledes om en time, eller i morgen, eller om en uke.
Mm.
Og det gjorde at jeg tror at jeg prosesserte det kanskje bedre.
Mm. Ja, det tror jeg er helt riktig. Godt poeng.
Har du vært på sånn?
Nei, jeg kan ikke skryte på meg noe sånt.
Du har vært mye ute, da.
Jeg har vært mye ute. Jeg har vel noen år ute til sammen.
Tenk på det.
Ja, det er litt rart å tenke på når man sitter i godt voksen alder og tenker på hvor mye tid man har tilbrakt ut i naturen.
Det blir en 100.
Det. Ja, det må være år til sammen.
Ja, vi snakker tusenvis av døgn ute.
Ja, absolutt. Helt fra 1978 som gardist og helt frem til 2017 da jeg måtte ta min pensjonisthatt og gå.
Tenk på det.
Ja.
Hele livet.
Ja.
Hele voksne liv i forsvaret.
Ja. Og det er jo en erfaring som, for det første ville jeg ikke vært foruten, det er vel de fleste sier jo det.
Ja.
Men det at man i løpet av de nærmere 40 årene fikk så mange muligheter til å gjøre ting som egentlig veldig få får lov til å gjøre, det er et privilegium, altså. Og så det jo selvfølgelig, alt jo ikke rosenrødt, og alt ikke flott og fint.
Har det ikke vært det?
Nei, det har det selvfølgelig ikke vært. Det har vært nedturer, og det har vært mange oppturer. Men det klart, du gjør noen valg da, i en sånn lang fartstid. Både privat og jobbmessig. Så må du gjøre noen valg, og du må gjøre noen prioriteringer. Og de du alene om. De prioriteringene og valgene må du gjøre selv, med mindre du har en partner eller en kjæreste som du diskuterer det med. Så i ettertid så jeg helt overbevist om at det var det riktige valget for meg å gjøre det jeg gjorde. Og så var det noen valg underveis som sikkert kunne vært bedre og annerledes. Men hvem har ikke vært I den situasjonen? Så jeg tenker det som kanskje har gitt meg aller mest glede, det privilegiet med å lede andre mot et eller annet. Og det synes jeg har vært på en måte det jeg har tatt mest med meg etterpå. Da. Jeg bruker å kalle det for lederlykke.
Oh, ja.
Fordi det faktisk lov å være lykkelig som leder også. Man trenger jo ikke bare å ha nedturer, og bare slite I oppoverbakker, og bare ha konflikter, og bare ha vanskeligheter. Man kan også ha veldig mange lykkelige tider som leder. Og det tenker jeg vi litt for lite flink til å snakke om.
Ja, for det slår meg, det et veldig godt poeng, men da slår det meg også at det der har jeg ikke hørt før. Fordi mange forbinder det å være leder med noe som krevende og utfordrende og vanskelig, og det skal løses problemer. Og så hører jeg ikke, ja, men det du sa privilegie ja. Og lederlykke.
Ja. Og jeg tenker at grunnen til at jeg sier at det har noe med lederlykke å gjøre, at for det første gjør du jo et valg når du blir leder. Altså når du velger å bli leder, eller blir bedt om å bli leder og sier ja. Så tenker jeg, da gjør du jo et valg. Da mer eller mindre forstår du intuitivt hva du går inn I. Du skal altså få andre til å gjøre noe som av og til noen av dem ikke har lyst til. Sånn det både I det private næringsliv, og sånn det I offentlig sektor, og sånn det I forsvaret. Men så tenker jeg, det de stundene hvor du føler at du får det til, og hvor liksom alle med, og alle har lyst til å yte, det da du har disse lykkestundene som leder, hvor du føler liksom at togskinnene glir raskt og riktig. De stundene lederlykke.
Klarte du å være bevisst på det som ung leder?
Ikke alltid, men noen ganger så kjente jeg, når jeg var ung som leder, så kjente jeg sånn en blaff av lykke. Ja. At nå fikk vi det til. Ja. Der ble det 100% nesten. Og så var det selvfølgelig da, det motsatte noen ganger også. Og det ikke noe å legge skjul på at det av og til kunne være riktig så tungt, og riktig så slitsomt. Men alt I alt så vil jeg holde sterkere fast på lykkebiten enn på den der røffe, harde, konfliktfyllte biten.
Ja, fint altså. Det kan vi jo snakke mer om. Du hadde en fantastisk karriere.
Ja, jeg var heldig og kanskje hadde jeg noe også som gjorde at jeg kom dit jeg kom. Jeg tenker at det jo også sånn som det ofte med ledelse, det jo litt sånn tilfeldig også. Fordi vi brukte å fleipe litt i min tid i forsvaret om at det var viktig også hvem du hadde som sjef.
Ja.
Som da var din mentor eller din coach, eller hva du kan velge å kalle det. Kanskje ikke som bevisst som rolle coach-mentor, men som intuitivt var det fordi at vedkommende syntes du gjorde en god jobb, og dermed promoterte deg. Og dermed så hadde du da en støtte. Så jeg var heldig, jeg hadde noen virkelig fantastiske ledere. Jeg hadde sånne som Lars Sølberg, som jo senere ikke var så heldig, dessverre. Uberettiget, synes jeg, men det en helt annen sak. Jeg hadde Kjell Grannhagen som sjef. Jeg hadde Morten Haga Lunde som sjef. I det hele tatt, jeg var heldig. Jeg hadde Nils Georg Fossland som sjef. Så jeg var lykkelig lotta med rollemodeller. Og med ledere som både la til rette for at du kunne yte, men som også ga deg feedback og som også promoterte deg.
Ja.
Og jeg tror nok at avdøde Kjell Grandhagen nok den rollemodellen jeg har sett aller mest opp til, og som har gjort sterkest inntrykk på meg. Du husker sikkert han døde av kreft her for noen år siden. En fantastisk mann.
Ja.
Etter mitt skjønn kanskje den skarpeste kniven vi har hatt noen gang I uniform.
Oi.
Han var nok den som var virkelig mentoren min når det gjaldt å komme seg opp og frem, hvis man skal bruke det uttrykket. Da. Så han gjorde et utslettelig inntrykk på meg.
Kan du si noe om hva du mener var så bra med han?
Ja, altså, det som var så bra med han var at han hadde en grunnleggende integritet. Altså, han hadde det I ryggraden. Det må nok ha vært noe med barndom og oppvekst og alt det der. Som gjorde at han, og så hadde han et verdisyn og en moralsk en moralsk holdning til hva han drev med, som gjorde at du kunne ikke finne noe ved Kjell som du liksom kunne stikke fingeren inn og si at dette ikke bra I det hele tatt. Han var jo I en relativt røff periode I forbindelse med denne finanssaken da han satt opp I Bardufoss hvor Lars Sjølberg dessverre måtte gå. Da var han jo I hardt vær. Men han sto I det, og han hadde rent mel I posen.
Ja.
I hvert fall fra mitt ståsted. Så han havnet jo senere I Forsvarsdepartementet, som såkalt Asmildepråd, som det hette den gangen. Det var jo en sånn nyskapning. Og alle trodde jo han skulle bli forsvarssjef.
Ja.
Og at det var en forberedelse til det.
Ja.
Men slik ble det jo ikke.
Nei.
Og hvorfor, det vet jeg ikke.
Nei.
Da var det jo general Diesen som fikk den rollen.
Ja.
Ja. Så vidt jeg husker I farta. Mulig å blande sammen. Men han fikk I hvert fall ikke den rollen. Og det var jo ikke så veldig lenge etterpå at han ble syk. Og han var jo syk I årevis.
Ja.
Men gjennomførte altså en krevende lederrolle oppe på Lutvann. I de årene. Imponerende. Imponerende.
Det veldig mange imponerende ledere I forsvaret, det ikke? Du enig I det?
Det mye, mye flinke folk. Og det jo sånn at opp igjennom et arbeidsliv I en sånn organisasjon, så ser du jo også de som ikke så bra. Men det lærer man jo også. Ikke sant? Man finner ut at sånn vil jeg I hvert fall ikke være.
Mm.
Sånn vil jeg I hvert fall ikke gjøre det.
Mm.
Så det noen som jeg ikke alltid har vært imponert over, og så det veldig mange jeg har vært imponert over.
Ja. Jeg la meg veldig imponere, men jeg sammenligner jo mye med, jeg hadde jo bare noen få år I forhold til deg I forsvaret, men jeg har alltid latt meg imponere over ledere I forsvaret, og spesielt på høyere nivåer. Jeg tenkte, du verden, så flinke de og så har jeg fått lov til å møte veldig mange ledere I norsk næringsliv.
Mm.
Men det noe med den der, trakta I forsvaret som gjør det bra. Og så har jeg inntrykk av at disse utdannelsesinstitusjonene, altså krigsskolen og stabeskolen, og du har jo vært på masse I utlandet også, men det er ikke så veldig mange som utdanner ledere. Altså det mange ledere I norsk næringsliv fra NTNU og BI og Hanseskolen, men det ikke så mye ledelsesfag, og det I hvert fall ikke praktisk ledelse, men det har dere trent på.
Ja, og det kanskje den store forskjellen, kan du si da, mellom veldig mange toppledere I næringslivet og toppledere I forsvaret, det at I forsvaret så har du I hvert fall hatt praktisk ledererfaring og teoretisk lederutdanning gjennom hele karrieren din, helt til toppen. Jeg bruker å fleipe litt med at det tre kategorier som blir leder I privat næringsliv. Det ingeniører, advokater og siviløkonomer. Det sikkert en sanne med store modifikasjoner, men jeg bruker å fleipe litt med det, at de har en tendens til å bli det. Og da bruker jeg alltid å stille spørsmålet, hva slags ledelsesutdanning har de?
Ja.
Og hva slags lederutdanning får de? Og hvilken lederkompetanse får de før de prøver seg? Og da det jo veldig ofte slik jeg oppfatter det, da, learning by doing. Og det kan jo være en røff reise. Som ung siviløkonom å gå inn I en lederrolle, uten annet enn en NHO I bakgrunnen, det kan være en tøff jobb altså. Og så det mange av dem som lykkes veldig godt. Så la oss være rettferdige på det.
Ja da, men jeg har alltid vært sånn nysgjerrig på om kunne man gjort mer I næringslivet for å utdanne og trene ledere til å bli bedre. For jeg opplever at når jeg snakker med ledere i forsvaret, så er de veldig bevisst i forhold til det. De har, som du sier, både praktisk og teoretisk bakgrunn for å kunne løse dette her. Men i næringslivet så er det jo, du har noen sånne såkalte lederutviklingskurs, men det blir veldig lite i volum. Og det er, så det der synes jeg, jeg synes det er litt rart. Jeg vet ikke om du er enig med meg, men jeg synes det er litt rart at ikke det er mer av det på disse skolene som utdanner advokater og ingeniører og økonomer, som du sier. Det synes jeg er litt sånn pussy. Men også synes jeg det er litt rart at det ikke er mer omstendelige program da, i for eksempel større konsern. At ikke det er mer... at ikke de ser verdiene og bruker mer tid på det. Men,
det er litt sånn... Du får i hvert fall et inntrykk av at innimellom så er det litt for mye sink or swim.
Ja.
Altså, du går inn i en lederrolle, og det forventes at du på en måte håndterer det.
Ja.
Men du gis ikke kanskje alle de verktøyene du kunne hatt på forhånd for å håndtere den rollen. Og det det egentlig, sånn fra mitt ståsted, da, det handler om, det er overhodet ikke vanskelig å lære seg det jeg kaller management. Altså det å styre gjennom budsjett, og målbilder og regnskaper og alle disse tingene, det er lett å lære seg, hvordan du kan styre en virksomhet. Men det som er vanskelig, det er jo å få disse menneskene som utgjør denne virksomheten til å faktisk levere. Og det gjør du ikke alene gjennom styring og management, men det gjør du gjennom lederskap. Og jeg bruker å skille det rett eller galt, jeg er ikke så veldig akademisk opptatt av det, men ledelse er for meg styring. Mens lederskap, det handler om å ha denne evnen til å få mennesker til å yte det lille ekstra for den virksomheten du leder. Og det er en, jeg bruker å si at lederskap handler om å håndtere menneskelig kultur, altså menneskets kultur og menneskers forskjellige verdisyn og forskjellige holdninger. Det er jo det som på en måte er the art of leadership, som amerikanerne kaller så fint. Mens management-biten er mer, er rett og slett en sånn styringsfunksjon. Og her er det sikkert noen som er uenige med meg, men når jeg driver med min virksomhet som mentor, og har disse diskusjonene med næringslivsledere, så er de jo enige når det kommer til stykket, at det er sånn det er litt. Det er litt der. Og at det er denne lederskapsbiten som ofte er den, det er der hvor forbedringspotensialet er størst.
Ja.
Ikke på styring, for det lærer du på NH, det lærer du på BI, og det lærer du her og der. Men dette her med å lede mennesker, med alle de forskjellige aspektene det innebærer, der innrømmer de at der har de mye å hente. Og derfor er jeg enig med deg. Jeg er litt overrasket over at det ikke finnes programmer for nye ledere, de som skal inn som leder for første gang, for eksempel, og de som er mellomledere og kanskje har potensialet til å gå til topps. Nå har jeg jo tilfeldigvis en gammel kollega som driver med dette her, som har altså en sånn digital plattform som jeg synes virker veldig interessant, og jeg har ingen eierinteresse der, så dette er ikke reklame, men han har tatt det der på alvor og har altså etablert noe som heter Ny som leder, og hele det programmet som det er lagt opp til der, det mener jeg er midt i det du snakker om, at det er der virksomheter kanskje kan få denne lille touchen inn på sine fremtidige ledere til å ha denne praktiske disse verktøyene som du trenger for å håndtere denne lederskapsdimensjonen.
Ja, jeg har veldig lyst til å snakke mer om lederskap da, men jeg tenker på lytteren som ikke kjenner deg, kunne du bare dratt gjennom kjapt
ja. CV?
Ja, litt CV-en. Altså, du sa garden, 78 var det du sa.
Ja, altså jeg...
Det var førstegangstjeneste, eller?
Ja, altså jeg hadde egentlig store planer om å studere juss.
Ja.
Så da jeg var ferdig på den som den gang heter gymnas, så gammel er jeg, så bestemte jeg først for å ta et sabbatsår. Og da jobbet jeg som gårdstreng på en gård ute på Østre Toten, med å plukke stein og kjøre traktor og alt mulig rart. Veldig, veldig fornuftig å ha et sånt år. Være arbeidskar, få skit under neglene og kjenne litt at du brukte kroppen.
Men er du derfra?
Nei, jeg er ikke derfra. Jeg er født nordpå. Men vi var bosatt på Gjøvik, Så det var sånn jeg kom i kontakt.
Det var nesten sånn at jeg lurte på om du fikk litt dialekt fra Toten når du snakket om det, men
det stemmer ikke. Jeg skal ikke skryte på meg å være totning, men jeg har denne forsvarsdialekten som sånn udefinerbar. Det der du har det, vet du.
Ja, for det snakket Oskar Lydmann som sitter i studio her, han lurte på det før du kom, hvor er han fra?
Ja, riktig. Jeg født på den øde øya Andøya, oppe i nord. Oh. Så min far og min mor er begge vassekte nordlendinger. De er for så øvrig begge to døde. Men som sagt, altså, etter da det sabbatsåret, så bestemte jeg meg å prøve meg på juss. Det gjorde jeg. Tok forberedende. Og kom et stykke inn i første avdeling, så fikk jeg innkalling til førstegangstjeneste. Og så synes jeg må bare ærlig innrømme at juss var dørgende kjedelig. Så da tenkte jeg, ok, jeg tar et hvileår med førstegangstjeneste. Ja. Og der havnet jeg da i garden. Og der fikk jeg en det som heter troppsjef, da, altså en som leder for 40 gardister, han var veldig motiverende. Og det var mitt første møte med godt lederskap.
Ja.
Og han motiverte flere av oss til å gå og begynne på befalskolen.
Ja.
Så jeg hadde 6 måneder som gardist før jeg kom inn på befalskolen.
Oh.
Så jeg begynte på befalskolen for infanteriet, midtveis i gardeperioden min. Så, og jeg håper å si det, resten av historien, men altså, jeg ble bitt av basilen.
Ja. Hvor var den befalskolen?
Det var oppe på Hestemoen på Kongsberg, den gangen den eksisterte, som nå i ferd med nesten å komme tilbake igjen i sin fulle form et annet sted, men det noe så. Ringen der sluttet nesten. Men etter det, så, og der gikk det riktig bra, så jeg fikk noen muligheter der igjen med et halvt år i nordpå, og så fikk jeg lov å komme tilbake til befalskolen som instruktør og sergeant av siste halvåret.
Så du gjorde det bra på befalskolen?
Ja da. Jeg ble, skal skryte litt, da. Jeg ble nummer 2 da.
2, ja?
Ja, nummer 2.
Men kan jeg bare spørre, veldig mange av lytterne er faktisk unge menn.
Ja.
Og jeg har oppdaget på noen av mine sosiale medieplattformer, så er det mange som synes det er veldig gøy med dette her med hvordan forberede seg litt til førstegangstjenesten.
Ja.
Så jeg bare lyst til å stoppe deg litt. Hva var grunnen til at du gjorde det bra på befalskolen, tror du?
Det var jo en kombinasjon av gode resultater på prøver og tester og den type ting. Og så hadde jeg en grunnleggende god fysisk form, fordi at jeg var jo gammel håndballspiller.
Det hjelper.
Så jeg hadde jo spilt elite håndball før jeg begynte på befalskolen. Jeg spilte den gangen på Fjellhammer en periode. Så jeg var i god fysisk form, så det også...
Og håndball er jo så allsidig.
Håndball er allsidig.
Både utholdende og styrke.
Og spenst og hurtighet, ja. Så du fikk liksom alt i en pakke.
Ja, det er en bra idrett sånn sett.
Ja da, så jeg hadde det med meg. Så det var en blanding av fysisk skikkethet, for å si det litt enkelt, da, og gjorde det bra på prøver og den type ting. Og så åpenbart så mente de at jeg hadde noe på ledelse som også var med å bidra da. Så ble det krigsskole, søkte, og jeg husker veldig godt at jeg var veldig spent. Vi var mange, den gangen var jo krigsskolekullene veldig store, men det var veldig mange søkere. Så jeg var veldig spent.
Ja.
Men jeg kom inn og gjennomførte det, og dro rett til Nord-Norge etter det. Og så var det den klassiske sirkulering mellom Nord-Norge, og så var det Kongsberg, og så var det Nord-Norge igjen, og så var det skole, og så var det. Og sånn gikk det frem og tilbake. Og det er klart, det er vanskelig å ha et stabilt, og jeg skjønner veldig godt at det er mange som sliter i forsvaret, det er veldig vanskelig å ha et stabilt privatliv når du nærmest flytter hver andre hver tredje år. Og i tillegg at våre tjenestesteder ligger der de ligger. Nå har det strategiske grunner for det også. Det er ikke bare liksom om å gjøre å ligge mest mulig øde. Men det har også noen årsaker for at det ligger der det ligger. Så den karrieren jeg fortsatte, jeg fikk lov til å være leder på alle nivåer. Altså det eneste jeg ikke fikk anledning til var å være brigadesjef. Jeg ble spurt om det, men jeg takket nei, for det passet ikke for privatlivet mitt. For da var jeg ferdig med å etablere meg. Og så har jeg fått muligheten til å gå en masse utdanning. Jeg bruker å fleipe med at jeg var den mest overutdannet generalen i det norske forsvaret. Så jeg hadde både stabsskole her i Norge, jeg hadde NATO Defense College, jeg hadde US Marine Corps Command and Staff College, jeg har Royal College of Defense Studies i London, Så jeg har
Hvor lenge varte disse studiene?
Ja, også i USA det ett år.
Ja.
I Roma det 6 måneder. Og i London var det ett år. Og i tillegg så fikk jeg jo som ung major fikk jeg jo også mulighet til å gå på infanteriskolen borte i USA, i Fort Benning.
Oi.
Så jeg liksom har virkelig fått med meg de beste tingene som mulig å få
Fantastisk.
Med
seg. Fantastisk. Det der må jo være helt utrolig fint å være i en jobb og så kunne dra ut og utdanne seg og lære mer.
Og det akkurat denne blandingen, tenker jeg, av praksis og teori. Praksis og teori som hele tiden gjør at du på en måte du utvikler deg nesten automatisk som leder ved at du får disse påvirkningene og når du da i tillegg får anledning til å være i multinasjonale utdanningsinstitusjoner hvor du møter offiserer fra andre land med annet verdisyn og andre tanker og andre vurderinger så bredder du på en måte ut ledelseshorisonten ganske kraftig. Og du innser at verden noe mer enn Norge, altså. Ja. Og det så det har vært, det derfor jeg sa innledningsvis at det har vært et privilegium. Absolutt.
Ja, jeg skjønner at du sier det. Men så, du har jo en ydmyk, jeg skjønner det, men du må jo ha vært flink. Du har ikke bare hatt dyktige mentorer, og du har jo, det må jo være noe her som har gjort at du ble jo general. Og,
ja da, jeg håper at det ikke helt tilfeldig, men... Men jeg tenker at altså, i det norske utdanningssystemet var det sånn, når jeg var i skiktet major oberstløytnant, så var det sånn at når du gikk på det som heter Forsvarets stabsskole 2, altså det lange kurset på stabsskolen, hvis du gjorde det bra der, så var på en måte lå veldig mange karriereveier åpen. Og det gjorde jo jeg. Jeg klarte meg jo veldig bra der. Var best elev der. Og da åpnet på en måte alle dører seg... Og så er det vel verdt å huske på, for de som tror at veien har vært strak, altså da jeg gikk det som den gangen hette det korte kurset, som var for kapteiner, som var på 3 måneder, så gikk det ikke bra. Der lyktes jeg ikke. Og det hadde med mange faktorer å gjøre.
Sånn skolemessig?
Skolemessig, ja. Det gikk ikke så bra. Og det var da etter det at det var veldig godt å ha en mentor som allikevel hadde trua på deg.
Ja.
Og det har jeg blant annet å takke Kjell Granhagen for.
Ja, ja.
Så,
han løftet deg igjen.
Han løftet meg på en måte opp, fordi jeg jobbet for han den gangen.
Ja, hva var det han sa? Husker du det?
Nei, han sa det at du har mer i deg enn det du har fått vist nå.
Aha.
Det hadde han klokketro på. Så han var med og la til rette for, sånn at jeg fikk muligheten til å komme inn på dette lange kurset. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle bevise for Kjell Granhagen at dette kunne jeg.
Ja, det var en del av motivasjonen.
Det var en del av motivasjonen.
Det var overfor en person, tenk
ja,
på
det. Ja, det hadde mye å si at jeg ville vise til Kjell og takken gjennom ytelse.
Ja.
Og det var ganske morsomt etterpå, fordi han, da jeg var ferdig på den skolen, så var han krigsskolesjef og bodde oppe på Linderud. Og jeg bestemte meg for at den dagen jeg var uteksaminert og fikk resultatet, så skulle jeg dra opp til han med en blomsterbukett. Og det gjorde jeg. Jeg dro egenhendig opp og leverte en kjempeblomsterbukett på døra. Og det er vel den eneste gangen jeg tror jeg har sett Kjell Granhagen med litt våt i øya. Det tror jeg.
Den største og tøffeste krigeren viste noen følelser.
Ja. Det var litt morsomt.
Det var sårt for deg når han ble syk, da?
Det var ikke morsomt. Og det som var det triste var at jeg fikk ikke vært i begravelsen, fordi jeg var et helt annet sted. Jeg var i utlandet. Og jeg kjenner jo kona hans godt. Jeg har trent henne i håndball for mange år siden.
Oi.
Og jeg kjenner jo døtrene hans, i hvert fall Elisabeth da. Nei, det var ikke noe overrett. Det var ikke noe overrett. Jeg følte jo med hva han holdt på med helt frem til han døde. Og han var jo tungt innover blant annet i Roseslottet, som du sikkert har hørt om. Det var jo en av hans, han og kunstneren som egentlig fikk til det.
Ja. Ja, det visste jeg ikke.
Ja, han var veldig involvert i det.
Og Vebjørn Sand,
ja.
Hvilken av de kursene du dro på ga deg sterkest inntrykk? Var det noen gang du tenkte at dette her er helt rått? Her lærer jeg vanvittig mye.
Ja, jeg tror nesten jeg må si hos Marinekorpset, altså.
Ja, det var det jeg lurte litt på.
Ja, og grunnen til det er
US Marine Corps?
Det denne kulturen de har, altså denne ånden, denne kulturånden de har over seg. Så skal man ikke hause det alt for høyt, men for man får jo litt distanse til det etter hvert, men de har altså en stolthet over det de og de har altså, I hvert fall utad, så har de et verdisyn og en holdning til det de driver med, som jeg synes helt unik, og som jeg hadde ønsket langt flere militære organisasjoner rundt I verden hadde tatt med seg. De har også et credo, som, altså de har dette semper fidelis, ikke sant? Alltid trofast. Og det vel, I hvert fall offiserskorpset, sånn som jeg opplevde, lever I stor grad etter det. Og så har de jo noen sider ved sin kultur som ikke så bra, synes jeg, og det denne her, du er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt, alltid. Du har aldri egentlig ferie. Tar du ferie, så blir du nesten uglesett. Nå kan det ha endret seg, men den gangen var det ikke aktuelt. Så de har noen sider, og de har også en veldig sterk disiplinkultur. De jo veldig tunge på det jeg kaller underoffiserskorpset, altså deres sergeantkorps og korporalskorps jo de som driver marinekorpset. Og offiserene jo I mindre tall. De jo yderst få. Så på mange måter det er mye selvledelse, tror jeg kan si, på lavere nivå. Men du kan legge merke til hvis du ser liksom I sosiale medier noen som marine eller retired marine, de umåtelig stolte.
Ja.
Fordi at det liksom, når du 200,000 sterk I det amerikanske forsvaret, da du liten. Så de kaller seg jo, ikke sant, de en liten elitestyrke, kaller de seg.
Tenk på det.
De kaller seg det amerikanske 911.
Er det mulig å si noe om hvordan de klarer å skape denne kulturen?
Nei, altså det
Er det et samsuri av utrolig mange...
Jeg tenker at hvis du skal se litt sånn forskningsmessig på det, så Edgar Schein, vet du, han har jo forsket mye på det her med kultur, og han sier jo det at det viktigste som former en kultur, det hva lederne prioriterer, fokuserer og måler. Og det nummer to, det hvordan ledere reagerer I kriser og konflikter. Han mener det da det som former kultur mest.
Mm.
Så kan du vurdere om det rett eller galt. Se det, en annen sak. Men jeg tror at det måten marinekorpset fokuserer på disse verdiene sine, og det her med å være stolt av å være marine, det å være stolt av å få lov til å lede marines, denne oppoffrende måten å tenke på, som jo I ferd med å bli ganske så forskjellig fra det amerikanske samfunnet generelt, tror jeg liksom gjør at de føler seg, jeg skal ikke si bedre enn andre, men altså de føler seg sterkere verdimessig, og sterkere sånn faithful-messig overfor det de holder på med, enn det mange andre
Er det fordi de kommuniserer det så ofte?
Ja, de lever jo under, de lever og under og på en måte promoterer jo denne måten å tenke på hele tiden. Mm. I alle fora.
Ja, og på alle nivåer sikkert.
På alle nivåer. Hvis du for eksempel leser den årlige Commandant's Guidance, for eksempel, så ser du liksom hvordan topplederne skriver og uttaler seg og opptatt av sine marines. Og så kan kynikerne si at det bare prat. Men når jeg ser hvordan de praktiserer det, så det veldig mange av dem lever denne ånden, altså. Det gjør de.
Ja. Man kan nesten bare se det for seg. Mm. Man får jo sånne filmklipp og snutter her og der.
Mm.
Det virker jo som om det er liksom innerst inne hva de føler og tenker inni seg, men de viser det veldig ut av da, I forhold til hvordan de bærer uniformen sin med stolthet, virker det som. Ja. Det virker som de veldig opptatt av persepsjonen og hva de kommuniserer. Det fascinerende hvordan de klarer å skape en sånn kultur, for det mange ledere som skulle ønske at de skulle, hvordan kan jeg skape en bedre kultur I bedriften?
Ja. De er jo også kjent på en måte for også å være dristige og innovative, når det gjelder å omorganisere seg selv og følge nye trender og den type ting. Ja. Så de alltid veldig tidlig ute med å endre seg I forhold til omgivelsene, altså hva som skjer rundt I verden. Ja. Det foregår jo en stor revolusjon I Marinekorps akkurat nå, hvor de går over til sånn øyehopping, og på en måte etablerer seg på en litt annen måte organisatorisk. Men fortsatt så holder de fast for dette credo, da, semper fidelis, og det må være innovativ, og det må være offensiv, ikke minst. Ja. Det er jo en del av kulturen, det er å være, altså, kall det gjerne aggressiv, da. Men altså være offensiv, og tidlig ute med å gå rett på. Så det litt, jeg har stor respekt for Marines, men de har også noen sider, som sagt, som jeg glad vi ikke har hos oss.
Så når du var på kurs hos dem, så var du, da var det mest klasserom, og de fortalte... Hva lærer du der?
Altså det er et godt spørsmål. Altså, det jo... Vi var vel var det 25 utenlandske offiserer, og resten var amerikanske offiserer. Og det jo amerikanske offiserer fra alle forsvarsgrener som går på denne US Marine Corps.
Ja.
Men hovedtingen Marines, da. Marine offiserer. Og det alt fra taktikk og helt opp til strategi og strategisk tenkning. Skrive masteroppgave. Jeg skrev en masteroppgave der borte.
Hva skrev du om da?
Jeg skrev om en fremtidig mulig norsk amfibiestyrke.
Oi!
Men jeg var nok litt for tidlig ute, fordi da jeg kom hjem og ble bedt om å presentere den for noen, som jeg ikke skal si hvem så fikk jeg vite at det ble for dyrt. Men det var et innmari interessant arbeid. Hvor jeg mente man kunne omorganisere en del av norske forsvaret til å bli en slik styrke, hvis man var villig til å investere litt.
Det hørtes jo spennende ut da.
Ja, det hørtes spennende ut. Men dette her var jo etter den kalde krigen, og mer sånn deployerbarhet og den type ting, så, uten at vi skal bli for teknisk. Men det var, tanken var da at Norge kunne bidra på en tyngre og bedre måte med, rundt I verden, med en sånn type styrke enn bare med deler av Telemark-kvadron.
Men når du tok det, nå ble det veldig mye om det kurset der, men, eller den utdannelsen der, men hvor gammel var du da?
Da var vel jeg nesten 40. Jeg var vel 39, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil.
Så når du sier taktisk og strategisk, så er det på hvilket nivå snakker vi da? Er det et land som fører krig?
Ja, vi snakker om multinasjonale operasjoner.
Ja.
Multinasjonale fellesoperasjoner, altså hvor alle forsvarsgrener involvert, og mange nasjoner samtidig. Sånn coalition of the willing. Lite snakk om NATO I Marinekorpset, men veldig mye snakk om amerikanske fellesoperasjoner sammen med allierte.
Åja, er det den ordbruken?
Ja, så det litt der.
Ja.
Men det var bare å være litt overbærende med det.
Ja, men er det, hvorfor er det sånn?
Nei, det er nok fordi at...
Det sånn de ser på seg selv og verden?
Amerikanerne jo de største,
ja.
Og har mest av alt,
ja.
Og vet at de stort sett alltid de som må lede.
Ja.
Så det ligger nesten litt sånn logikk I det, altså.
Ja, det er naturlig at det blir sånn.
Ja.
Men det provoserte det litt, eller?
Nei, overhovedet ikke. Jeg var veldig godt innforstått med det gjennom det jeg hadde vært med på før, så...
Ja.
Så jeg visste hva jeg kom til å møte.
Men hvilke stillinger I Norge synes du har vært mest givende?
Jeg synes det å få lov til å være leder for 140 vernepliktige og en 20-talls offiserer og sersjanter som heter kompani, synes jeg var kjempemorsomt. Da det jeg kaller stor sjef I lite telt. Men det andre, det var som gardesjef, var selvfølgelig en høydere. Det å få lov til å være leder for en 11-1200 regimentsstørrelse med det oppdraget de har.
Ja. Men apropos, det også en veldig stolt avdeling, mitt inntrykk.
Enormt stolt avdeling. Du finner en del likhetstrekk mellom marinekorpset og gardistene.
Ja, det
var
det jeg tenkte.
Ja, du finner noe av attituden,
ja.
Finner du der. Og det andre var selvfølgelig som sjef I Heimevernet. En organisasjon som, som jeg kan si mye om, vi kan snakke om det etterpå, men
vi kan godt sette det nå.
Ja, og det det som jeg synes, jeg husker da jeg begynte der, så må jeg være ærlig og si at jeg visste ikke så veldig mye om det. Noe hadde jeg selvfølgelig kunnskap om gjennom operasjoner og sånne ting. Men jeg oppdaget veldig fort at det var en organisasjon som var undervurdert og underkommunisert. Og det bestemte jeg meg for at det skulle være min viktigste gjerning, det var å få den organisasjonen frem i lyset, for hva den faktisk kan bidra med. Og det brukte jeg sosiale medier til.
Det var der jeg oppdaget deg, skjønner du?
Ja. Da bestemte jeg meg for at jeg skulle etablere en slags Facebook-blogg da, som sjef for Heimevernet. Og også være bruke det til å informere en distribuert organisasjon som overalt i landet og som ikke nødvendigvis de som følger med på Forsvarets hjemmesider og den type ting, men hvor jeg kunne nå hver enkelt gjennom å informere om hva jeg holdt på med.
Men da var du tidlig ute på det?
Jeg var nok den første.
Ja, det var det.
Og det som var litt morsomt var at daværende forsvarssjef Håkon Brun Hansen, jeg var jo litt skeptisk, og kanskje at ikke forsvarssjefen likte at jeg gjorde det der.
Ja.
Men han sa til meg at, bra.
Jeg ja, for du tok flere, bare initiativet.
Jeg tok bare initiativet. Bra, flere bør følge etter.
Oi, så fint. Så han var også tidlig ute der.
Han var jo selv ikke på sosiale medier, men han syntes det der var veldig bra. Han syntes det var flott. Og så måtte jeg bare hele tiden passe på at ikke det ble noen graderte ting eller sånt noe.
Ja, ja.
Så på en måte så ble det en dagbok da, som jeg skrev nesten hver dag hva jeg holdt på med. Og det som det, for å ta kortversjonen av effekten av det, var at jeg fikk jo veldig mye informasjon via Messenger og andre kanaler som jeg aldri ville ha fått om hva som foregikk i organisasjonen, og hva de var opptatt av der ute. Enn at jeg bare fikk det fra min stab.
Det stor forskjell.
Det stor forskjell. Og det var...
Så du leste meldinger fra...
Jeg leste og svarte på meldinger på Messenger, og ja da. Og det som...
Og det var fra vanlige...
Vanlige, det var fra heimevernssoldater, og det var fra sergeanter, og det var fra heimevernsoffiserer.
Du fikk sannheten?
Jeg fikk virkeligheten.
Ja.
Og det var utrolig nyttig. Så det å få etablert den, det var den interne bruken, kan du si.
Mm.
Men eksternt så merket jeg jo at det var stadig flere fra utenfor Heimevernet begynte å følge med. Folk fra Hæren og folk fra Forsvaret for Øy begynte å følge med, og så foregikk. Og så bestemte vi oss for en kommunikasjonsstrategi. Jeg hadde en veldig flink kommunikasjonssjef. Han er for øvrig i dag investor og litt av hvert, men... han var veldig flink, og vi la opp en kommunikasjonsstrategi hvor vi skulle få fram Heimevernet i lyset.
Ja.
Og det mener jeg personlig at vi lyktes med, fordi jeg fikk en kommentar en gang, jeg skal ikke si fra hvem, at hva var det, vedkommende sånn og sånn, og som at Heimevernet var egentlig glemt, men nå har det blitt rikspolitikk. Og da tenker jeg, da har vi nådd målet. Så det brukte jeg ganske mye tid på. Og det var innmari viktig for meg å sørge for at jeg ikke promoterte meg selv, men at jeg promoterte organisasjonen og folka mine.
Mm.
Så jeg skrev egentlig ingenting om meg selv og hva jeg mente, men jeg skrev veldig mye om hva jeg opplevde. Og det var litt viktig for meg, at jeg ikke liksom hadde noe med sånn egen promotering å gjøre.
Hvilke år var det du var sjef for Heimevernet?
Fra 13 til 17.
13 til 17, ja.
Mm.
Så du var med å skape en liten revolusjon når det gjaldt renommé i hvert fall?
Ja, altså i hvert fall tror jeg bidro med å få fram organisasjons betydning og organisasjons virkemåte og hva den kanskje trengte for å bli bedre.
Mhm.
Og så var det jo selvfølgelig, når en organisasjon har dårlig økonomi, så må jo toppen prioritere, og da måtte vi av og til vi lide også. Så vi sleit jo med dårlig økonomi, vi som alle andre deler av forsvaret. Og da er det jo viktig å prioritere, da.
Mm.
Så jeg valgte en del sånn, det jeg kaller litt sånn, spøkefullt sagt, litt sånn soldatprioriteringer. Altså jeg ville at alle heimevernssoldater skulle ha kamuflasjeuniformer, altså arbeidsuniformer. Og det gikk vi over ild og vann for å få tak i. Og det tror jeg alle har nå. Men samtidig så sleif vi med andre ting da. Så jeg tenker at heimevernets betydning har fått en ytterligere renessanse med det som har skjedd i Ukraina.
Ja, det mitt inntrykk også.
Det var jo det ukrainske heimevernet i prinsippet som stoppet russerne.
Var det det?
Som først stoppet de når de kom nordfra. Så var det militsen, altså heimevernets folk. Jeg kaller dem heimevernet. For det var ikke organiserte militære anledninger.
Det var ikke den,
nei. Så det litt interessant å tenke på i ettertiden. Og så tenker jeg at vi også har fått en renessanse for at volum betyr noe. Ikke bare spisse kompetanseområder, men også at vi trenger mye folk.
Hvor stort er heimevernet?
Heimevernet er vel, akkurat nå vet jeg ikke helt presis, men det er vel rundt 40 000, tror jeg. Og nå skal jo, i følge denne nye langtidsplanen, skal de jo bli 45.
Ja.
Og få en god del nytt utstyr.
Hvorfor er heimevernet så viktig?
Nei, altså, jeg tenker at den beste måten å beskrive heimevernet på er landsrådslederen Are Tomasgard fra LO, han er landsrådsleder i heimevernet, han sa noe sånt som at det som er det spesielle med heimevernet, og som gjør det så viktig, er at heimevernet er garnisonert i sine hjem. Så de er overalt og kan altså være en sikring og en sikkerhet alle steder med våpen i hånd. Det ikke fritt fram for den som vil noe. Og det tenker jeg en viktig greie. Og så får vi jo se da om dette utvikler seg til å bli enda mer kapabelt da, etter hvert. Det jo for alle praktiske formål et lett infanteri.
Ja.
Ja.
Har de fleste NATO-land?
Nei, de fleste NATO-land har ikke det. Det som litt interessant at Polen har bygget opp et heimevern. Sverige, som nå har blitt et NATO-medlem, har heimevern.
Ja.
Baltikum, flere av de baltiske landene, har heimevern. Danskene har heimevern. Tyskerne har det ikke.
Ikke franskmennene?
Ikke franskmennene. Men de har gendarmerien, altså. Det ikke det samme, men... Ja. Men altså Storbritannia har Territorial Reserve, som noe lignende. Amerikanerne har National Guard,
ja.
Som jo egentlig deres herre nummer to, men som reservister, alle sammen, så å si. Jo, noen har det.
Ja, det litt av en reise da, fra jeg tar førstegangstjenesten i stedet for justen. Og så ble det befalskolen etter 6 måneder, og så gjorde du det bra der, til at du ender opp som general og høvding for hele heimevernet. Det utrolig inspirerende.
Og morsomt. Lederlykke.
Lederlykke. Hvis vi skal gå litt inn på lederskap, da, for jeg skjønner at du nå... Hvor gammel er du?
Nå er jeg jo...
Er det lov å spørre om det?
Jeg har jo blitt over midten av 60-årene, så nå er jeg 66.
Ja. Ja, jeg hadde tippet, det får du ta som en kompliment, jeg hadde tippet du var yngre. 66, ja. Men jeg skjønner at du jobber fortsatt?
Absolutt.
Og kan du forklare hva du jobber med? For da kan vi komme kanskje inn på lederlykke da også.
Ja, altså, jeg driver egentlig med 3 forskjellige ting.
Ja.
Jeg driver som toppledermentor for næringslivsledere. Det kan vi snakke om etterpå. Og så jeg med en partner og driver et lite rekrutteringsfirma.
Ja.
Hvor vi, som egentlig vi har mer som en sånn hobbybasis, men med et konsept som litt annerledes enn andre. Og så jeg på timebasis kontraktsfestet som sjefsrådgiver i et sikkerhetsfirma, som heter SafeTech, som altså olje, gass, samferdsel, den type ting. Veldrenommert sånn. Og der har jeg vært i 3 år allerede. Så det er de 3 tingene jeg holder på med.
Da, du jobber mer enn fulltid du da?
Ja, ikke mer enn jeg vil selv. Du kan si at jeg sier også nei.
Ja.
Fordi det var veldig viktig for meg å ikke gå fra en relativt frisk tilværelse i 4 år som sjef for heimevernet med nærmere 200 reisedager i året, til altså en ny runde med det, fulltid. Så for meg var det viktig å kunne bestemme selv farten når jeg gikk over i en annen fase. Da.
Mm. Er det toppleder-mentor-biten du jobber mest med?
Ja, det nok den jeg jobber mest med.
Kan du forklare hva du gjør der?
Ja, det jeg gjør, altså det som det spennende med det, det for det første har jeg oppdaget at behovet betydelig.
Ja.
Men at det sitter langt inne inntil de vet hva det for noe. Og da det greit.
Ja.
Men det handler om, det jo, altså, som mentor så har jeg jo anledning også til å gi råd.
Ikke bare stille spørsmål.
Ikke bare stille spørsmål. Men det handler om, jeg har basert på at jeg også var i mentorprogrammet til forsvarssjefen, altså dette toppleder mentorprogrammet som forsvaret har etablert, som altså, har hatt i årvis. Der var jeg også mentor i 3 år. Og der tok jeg med meg en del erfaringer som Luftkrigsskolen hadde laget i det mentorprogrammet inn i mitt eget. Og så har jeg videreutviklet det til et sånn 13 temas mentorprogram, som går over 1 år.
Så de kan signe opp med deg, og så er de med på et opplegg?
Så er de med på et opplegg, og så kan du da selvfølgelig, det fleksibelt, så du kan velge deg ut temaer også. Men vanligvis så min erfaring at alle de temaene jeg har tatt med, tror jeg logisk og riktig å tenke på som leder.
Hvor mye tid tar dette her da?
Ja, det første, altså det jeg bruker mest tid på, det bli kjent-fasen, fordi det helt avgjørende. Så det første temaet å bli kjent, og det bruker vi 4 timer på.
Mm.
Og det vi gjør der, det for det første så kjører jeg noen tester på de, og så har vi en livsløpdeling. Og når jeg snakker livsløp, så snakker jeg dypt livsløp. Jeg begynner å fortelle om meg selv fra år 0 og frem til i dag. Oppturer og nedturer, privat så vel som profesjonelt. Og så gjør den andre part det samme. Og når vi da har delt det, så har jeg av og til opplevd at jeg vet mer om vedkommende enn partneren vet.
Det interessant.
Og det veldig interessant, fordi at det handler om å skape denne tillits...
Det derfor du starter.
Det derfor jeg starter med det. Og derfor jeg starter.
Ja, for du åpen og ærlig.
Da. Riktig. Og da legger jeg alle, så å si, alle kort på bordet.
Som overrasker litt, kanskje?
Og det overrasker alle. Og noen har jo forberedt seg nesten til og med en CV, ikke sant? Og oppdaget at det var jo ikke interessant.
Det kan jeg legge den bort.
Det kan jeg bare skyve lett bort. Og så kommer alt det andre. Og det, uten unntak, så har det vært utrolig givende.
Jeg ble nesten rørt.
Ja, og det legger et grunnlag.
Det var en merkelig reaksjon jeg fikk der.
Ja, og det legger et grunnlag for å kunne dele ting og lytte til hverandre innenfor de forskjellige andre temaene etterpå. Og så vet jeg at det vi snakker om, det blir mellom oss.
Ja.
Og hvem skal for eksempel en CEO eller en konserndirektør snakke om sine utfordringer som leder og aktør?
Alene, vet du.
Ja, helt alene. Og det der min rolle her da. Så det er det, 4 timer er den lange seansen, og så det 2 timer en gang i måneden hvor vi møtes. Og da får du en liten forberedelse på forhånd, ikke noe veldig krevende, men en viss sånn forberedelse til det tema vi skal snakke om.
Mm.
Og så starter vi alltid, hvert eneste tema starter vi, hvor du nå?
Ja.
Hva er problemet akkurat nå? Hvilke utfordringer har du nå? Slik at det kan godt hende at avviket blir en times tid på det først, og så går vi inn på tema etterpå. Fordi du må hele tiden... Når du holder på med det, så må du hele tiden tenke kontekst. Hvor du akkurat nå? Det ikke sikkert at vedkommende akkurat nå i det tema som vi skal ha, men på noe annet som viktigere å sortere ut. Og det som jeg synes har vært veldig spennende i dette her, at det har vært like mange kvinner som menn som har bedt om å få mentor. Og det synes jeg har vært ekstra spennende med de kvinnelige topplederne, å høre på de og hva de har av erfaringer, og hva de har av utfordringer. Og det tøft å være kvinnelig leder.
Tøffere enn å være mannlig.
Jeg får i hvert fall av og til det inntrykket.
Mm.
Så, og det går veldig mye på, jeg skal være litt forsiktig med å generalisere, men det går veldig mye på, jeg har en enorm pliktfølelse.
Mm.
Og det er ikke tvil om at en hel del av dem sliter veldig med dette flink-pike-syndromet, som det så fint heter, Altså at de føler at de må yte så mye, mye mer for å bli anerkjent. Mm. Og det noe som går igjen veldig mye, synes jeg. Samtidig de rasende flinke. Men det akkurat som de, alle ikke like flinke til å erkjenne det.
Nei.
Så jeg bruker av og til til noen så sier jeg at det du må gjøre, du må ta og stille deg opp foran speilet.
Mm.
Og så må du se på deg selv, og så må du si, jammen har jeg kommet hit jeg har kommet, fordi at jeg god på noe. Altså de må gi seg selv det der klappet på skulder hvis ingen andre gjør det. De har altså kommet til en topposisjon i en tung virksomhet på egen hånd. Og det anerkjenner de ikke godt nok for seg selv altså. Og det der ofte en greie.
Anerkjente du deg selv underveis?
Jeg var nok ikke flink nok, men på et par runder så anerkjente jeg meg selv. Da jeg var ferdig på stabsskolen, for eksempel, med godt resultat, da anerkjente jeg meg selv.
Da var du stolt.
Da var jeg stolt. Da turte jeg å anerkjenne meg selv. At faktisk jeg kan noe.
Ja, jeg skjønner litt hva du sier. Altså, det der det er en kunst, og så det kanskje lettere hvis... Det hadde vært morsomt å sette en graf på det. Jeg antar at den litt grann forsøvet i forhold til mann-kvinne.
Ja. Men det som slår meg altså for noen kvinnelige ledere vi har altså.
Mm.
Jeg er mye rasende dyktig altså. Imponert mange ganger. Mer imponert ofte enn jeg av mannlige ledere. Fordi de har noen andre faktorer de også må håndtere.
Altså du opplever det at de føler et lite drawback i utgangspunktet, og må kompensere for det?
Det kan i hvert fall virke sånn. Nå tror jeg da selv at, sånn som jeg ser det mer og mer, i hvert fall at dette såkalte glasstaket i prinsippet borte.
Mm.
Og de lykkes mer og mer, synes jeg. Så kvinner er nok blitt flinkere til å anerkjenne seg selv, og innse at de har absolutt noe å fare med som leder.
Mm.
Men fortsatt så henger det litt grann igjen, synes jeg. De holder seg selv litt tilbake.
Mm. Er det en styrke i å være leder noen ganger?
Ja, jeg tror det. Mm. Jeg tror det absolutt kan være en fordel å av og til ikke være denne ekstremt ekstroverte, taleføre, høyttalende, synlige lederen bestandig. Av og til så har jeg opplevd noen av disse lederne som egentlig ganske introverte, men som fantastisk dyktige altså.
Mm. Det er mange måter å lede på.
Det er mange måter å lede på.
Og så her, jeg må stille spørsmål. Jeg vet jo at det er vanskelig spørsmål, men jeg har veldig lyst til å drodle, fordi jeg antar at det er mange ledere som kommer til å høre på den podcasten her. Da.
Mm.
For Oskar og jeg, vi må skrive i innledningen på den podcasten her, at du har vært en stor leder, og at... De som har lyst til å lære noe om ledelse og lederskap og lederlykke, de kan lytte til deg. Hva er godt lederskap?
Ja, det var spørsmål som krever 10 timer. Jeg tenker at hvis vi skal følge min definisjon av lederskap da, som handler om å håndtere mennesker for å nå de samme målene som styring management skal gjøre, så handler det om, altså der jeg kommer fra, så snakker vi om situasjonsbestemt lederskap. Altså du må ha fingerspissfølelsen til å forstå konteksten du leder i, og hva det du ønsker å oppnå, og hvem det du jobber med. Jeg tenker at du må forstå menneskene, du må kjenne menneskene, og du må være glad i folkene dine for å nå de målene du skal. Og jeg tenker akkurat det med å, jeg hører sånne uttrykk som å elske folkene dine, det mener ikke jeg så nødvendig, men du må være glad i dem. Altså du må ville dem godt, og forvente at de ønsker deg godt etterpå. Altså den evnen å skape den der, kall det gjensidig lykkefølelse da. Det at du klarer å håndtere disse menneskene som har forskjellige ryggsekker, forskjellige syn på ting, og klarer å håndtere det på en sånn måte at du liksom lykkes med å oppnå de målene du har satt deg med den virksomheten du leder, det på en måte for meg essensen av lederskap. Altså det å det och alla har det så är inte det. Den där fingerspissfullen och känner på stämningen har även denne lite förslitte uttrycket X-faktorn alltså denne även till att känna på stämningen. Vad är rätt att si nå? Vad är riktigt att vektlägga nå i denna situation nå för att uppnå det mål jag önskar? Det är något som jag tror kommer med erfaring. Det är inte något du har intuitivt. Jag har lite tro på den där fötte ledegrejen. Men det jag tror är att det är någon människor som har en liten sån X-faktor som gör att där som du är leder så har du en denna lilla extra add-on som gör att du får det bättre till än andra. Och den tror jag på att den tror jag är medfött. För att den tror jag kan vara en inte vetenskaplig, men är en del av genetiken din. Alltså du har det med dig arvmässigt. Ja. Den är även. Och jag har sett exempel på det och det motsatte. Ledare som har fantastiska fagliga resultat men som inte får det till med att leda andra människor. Och så är det andra som är kanske inte så starkt fagliga men som har den där evnen att skapa entusiasm, skapa driv, skapa vilje till att uppnå de samma tingen som du önskar uppnå. De har den där lilla extra add-on. Och det är den jag syns alltid är så fascinerande uppdage. Det er noen som har den der, og jeg har opplevd noen som har den.
I hvilke sammenhenger kommuniserer de dette? Er det i en-til-en-møter, eller er det en til en gruppe, eller er det en til alle, eller er det all over the place? Hvilke situasjoner er det lederen er i norsk næringsliv, hvor de kan løfte skapa entusiasme, inspirera, skapa genomföringskraft. Vilka fora är det viktigaste, sånt som du anser det?
Mm. Det är också ett sånt 1000-kronorsfrågsmål. Men jag tänker att hvis du som leder har en ledergruppe I verksamheten din,
ja.
Så måste du börja där.
Ja.
Du måste skapa en ledergruppe som faktiskt är på samma kartblad som dig själv
ja.
Och som är på samma kompasskurs. Og som har omtrent de samme, altså har forstått målene som skal oppnås. Men så må du deretter gi dem en viss form for autonomi, sånn at de kan formidle det på sitt vis til sine. Ja. Jeg tror at alt starter på toppen.
Ja.
Like it or not, så starter det der. Det er veldig, veldig få virksomheter, tror jeg, som kan ledes nedenifra opp. Og så kan man si at ja, flate organisasjoner og alt det der, altså moderne måte å tenke på, men det aldri så flatt at ingen tar beslutninger.
Nei.
Noen må ta en beslutning. Og det også da formidlingskunsten av den beslutningen er jo noe som avgjørende. Jeg tenker også at i 2024 så må ledere på et sånt toppnivå, de må beherske sosiale medier. De må kunne bruke sosiale medier til å promotere bedriften med riktig ord, riktig fokus, og det jo en kunstform. Noen bruker kommunikasjonsbyråer, jeg tenker alltid at det ekte mye bedre, det som kommer fra deg selv.
Ja.
Enten bærer eller så bærer det ikke, men da har det I hvert fall kommet fra deg selv, og ikke noe du ikke selv kan leve opp til etterpå. Så jeg tenker utad, så må du også kunne presentere det, formidle hva denne virksomheten står for på en genuin og ordentlig måte, og du må kunne bruke teknologien til å gjøre det, tenker jeg. Men du må jobbe først og fremst internt.
Mm.
Det er I hvert fall min klare oppfatning, at får du med deg ledergruppen din, og får du med deg mellomlederne dine gjennom ledergruppen din sine deltakere, på det du ønsker oppnå,
ja. Så... Ja, det resonerer veldig det også. Det noe som overrasket deg, I forhold til det å være toppledermentor, og det å jobbe som leder I forsvaret? Var overgangen stor? Altså du har brukt 40 år
ja.
I en institusjon som ganske spesiell.
Ja, hierarkisk, mye top-down, men også mye selvstendighet du får lov til. Det jeg...
Og så ble du sivil, og så skal du mentorere...
Mm.
Ledere I næringslivet. Det næringslivet primært,
eller? Ja.
Hva overrasket deg mest? Eller har du fick du kanske inte någon överraskelse?
Nej, alltså de flesta som har nått det nivået jag får lov att vara mentor för har ju lag eller gjort sig någon ledarerfarenheter.
Ja.
Men jag tror många av dem I hvert fall flere av dem, kunne ha unngått noen fallgruver med noe mer praktisk trening og innsikt og verktøy tidligere I lederkarrieren sin.
Ja.
Og kanskje I unødvendig grad har påført seg selv sår, som det litt vanskelig å få til å gro, og som gjør at det kan risikere å prege deres lederskap og ledelse på øvre nivåer, tenker jeg. Så det jeg merker den største forskjellen at når vi begynner å diskutere praktiske ledelsesforhold og rundt det her med å håndtere mennesker og det her, der ofte oppfatter jeg at mine adepter, som jeg kaller det, mener at jeg har noe å hente fra hva jeg har å bidra med. Altså gripe an konkrete situasjoner, gripe an konkrete problemstillinger, gi de kanskje noen råd om Jeg bruker å si at jeg gir deg ikke råd med mindre du ber meg om det. Og da gir jeg dem råd om ting.
Det tipper jeg at mange gjør.
Det gjør ganske mange. Og det vel der kanskje forskjellen at der jeg kom fra var det ikke så mange som ba om råd for å kunne lede.
Nei.
Men her det nok flere som ønsker råd og tips og veiledning selv på det nivået der.
Ja, for jeg tenker at Ja, jeg tenker at det sikkert befriende å kunne få et råd, og når de da kjenner deg såpass godt, og du kjenner dem, og etter hvert virksomheten godt, så det jo rom for å kunne gi råd, tenker jeg.
Ja, og det jo også sånn at, for å si det litt med sånn folkelig språk, jeg snakker ikke disse lederne etter munnen.
Nei.
Hvis det noe jeg mener de burde gjøre annerledes, så sier jeg det.
Ja.
Jeg har jo også vært inne i prosesser som jeg kaller sånn konfliktmentorskap, altså hvor de har en konflikt gående kanskje med sine mellomledere eller hva det måtte være, og hvor jeg går inn og på en måte snakker med disse mellomledere og hører hva det
Ja.
Fordi at ledermotet hos mellomledere ofte kan være litt svagt, og de kanskje ikke helt der hvor de gir tilbakemelding og alt det der. Og hvor jeg bruker det som en ganske hard konfrontasjon med topplederen, hvor jeg faktisk formidler, altså, og i det kobler det til at kanskje kan det være lurt også. Tror du det kan være fornuftig å gjøre sånn? Hva tenker du om det?
Ja, ja.
Hva tenker du om å få denne type tilbakemeldinger fra dine mellomledere? Det noe du bør gjøre noe med? Og hvordan kunne du tenke deg å gjøre noe med det? Ikke sant? Og så på en måte diskuterer vi det som en problemstilling. Fordi det som kanskje verdt å nevne at det jeg av og til savner I norsk arbeidsliv, det jeg I hvert fall har opplevd, det at mellomledere litt lite modig med å lede oppover.
Hva mener du med det?
Altså, mellomledere må ha evnen til å si fra til sin leder, og gi feedback på ting som konstruktivt kan bli bedre.
Men mener du at utfordringen ligger primært hos mellomlederne, eller hos topplederen?
Begge steder.
Ja.
For du må også være mottagelig,
og
vise at du mottagelig for tilbakemelding. Så du må åpne opp for det.
Og der forsvaret langt fremme, det ikke det?
Der det ikke så verst I forsvaret, det vil jeg si. Og vi får jo det formelle tilbakemeldingen gjennom disse tjenestuttalsene våre. Og det noen opplevelser jeg har hatt da, rundt det der.
Så sa du, noen minutter tilbake, så sa du, for jeg spurte liksom, i hvilket fora skal man skape? De ulike... Hvor det man skaper endring da, eller hvor det man skaper entusiasme eller kraft, og så sa du må kjenne, du brukte uttrykket å kjenne de du
leder. Ja.
Leder. Og det også, akkurat den synes jeg interessant da, for hvis du skal lede godt, og hvis du skal ha en form for tillit, så må vi jo kjenne hverandre. Jo mer du kjenner hverandre, jo bedre du kjenner, hvis vi hadde kjent hverandre veldig, veldig godt, da gir det grobunn for tillit.
Ja.
Og det jo det du på mange måter etablerer I det første møtet.
Ja.
Bruker ledere nok tid på å bli kjent med sine medarbeidere eller ledergruppe?
Hvis jeg skal være generell, så jeg svarer nei, det gjør det ikke. Og jeg tenker, jeg skal gi deg et konkret eksempel. Jeg var mentor for en administrerende direktør, en mann, som sleit litt med ledergruppa si. Og så hadde vi denne prosessen med å bli kjent, han og jeg. før vi startet mentorprogrammet. Og nå vi underveis så spurte meg hva skal jeg gjøre med ledergruppa mi? Hva det jeg gjør galt? Han fikk liksom ikke sving på dette her da. Så sa jeg, kjenner du dem? Ble det stille. Og da sa jeg, sånn som du og jeg ble kjent. Nei, det gjorde jeg ikke. Så sa jeg, da vil jeg gi deg ett råd. Sett deg en dag, et eller annet sted, hvor dere får være i fred. Og så kjører du den samme bli kjent prosessen som du og jeg gjorde. Og du begynner. Og det gjorde den. Og det var som å slå over en bryter. Det gikk fra det ene ytterpunktet til det andre.
Jeg har en sånn tilsvarende opplevelse faktisk. Mm. Jeg satt med en sånn konsernledergruppe, og så hadde vi to dager. Jeg brukte en dag på at det løpende var 6 eller 7 personer. Dette har begynt å bli mange år siden. Men det var sånn en fantastisk opplevelse. Mm. De var egentlig litt skeptiske. Mm. Med 6 eller 7 stykker. Og så ba jeg en og en fortelle om den ene oppgaven vi kjørte var og det var den de husker best da fortell om 3 hendelser i livet som endret kurs mm. og da fortalte jo den første personen veldig åpent og ærlig og det smittet og da kom det jo fram at en hadde mistet et barn i ung alder en hadde overlevd kreft en hadde vært igjennom en skilsmisse altså de fortalte om store viktige hendelser i livet og ut på dagen der så sa de noe det samme at vi har blitt bedre kjent med hverandre nå enn og mange hadde jobbet i mange år sammen men de hadde ikke snakket de hadde ikke blitt kjent med hverandre og det det jeg opplever litt styrken til forsvaret at du bor tett på du blir avkledd du viser deg selv sårbar og du får såpass mye tid at du blir kjent med vedkommende og det et fantastisk utgangspunkt for å bygge et godt team eller et makkerpar eller hva det nå enn og jeg kanskje litt undervurdert på generelt grunnlag ikke sant? Du bare slo meg nå at hvis et ektepar eller et kjærestepar snakker åpent og ærlig om hva de har opplevd i livet det er mange som ikke har delt det en gang men det der å bli kjent med ledergruppa si hvem er denne personen så gir jo det et fantastisk utgangspunkt for å trykke på de rette knappene eller for å få til endring eller for å skape entusiasme eller inspirasjon eller løfte de rundt fordi du vet hva som skal til så det der jeg tror at veldig mange ledere i norsk næringsliv føler at de hele tiden har dårlig tid og at man kan ikke bruke tid på sånn tulle, litt sånn, noen harselerer litt med sånne myke følelsesgreier, kan vi ikke bruke tid på. Men jeg mener jo at de barskeste av de barske tør jo åpne seg og være sårbare og fortelle om, sånn som du åpner din, det jo det tøffeste i min verden. Men det gir jo et godt utgangspunkt for å kunne lede at du kjenner. Så jeg blir litt sånn, jeg blir litt gire her nå, for jeg tenker at hvis en leder hører på nå, det å bare bruke, jeg husker det var en annen leder som snakket om jeg tok med meg, jo det var organisert partnervis, det var så mange partner i selskapet, tok med seg partnergruppa til fjells, litt sånn klassisk, men de fikk gå sammen 2 og 2 på sånne mindre turer, på en sånn time eller 2, så hadde de fått med, så fikk de fra topplederen eller seniorpartneren en oppgave, dere skal snakke om dette, som var gjerne private ting da. Mm. Og så pratet de mens de gikk, og det var også en sånn greie at du prater annerledes når du går i skogen med noen, kontra du sitter på et eller annet kontor, du tar av deg dressen, du tar av deg slipset. Men det der å gå en time med de ulike partnerne i løpet av en dag eller to, var også sånn der, som du sa, sånn, var som å slå på en bryter opp og si. Wow! For hvordan skal du kommunisere til en kollega på riktig måte, det er jo klin umulig hvis du ikke kjenner vedkommende.
For mitt vedkommende så tror jeg det veldig mye i stor grad handler om mot. Altså det handler om ledermot. Altså topplederen må ha mot til å gjøre noe sånt.
Ja, for det krever mot.
For det krever mot, fordi det er nok en del ledere som går rundt og tror at det rokker ved status, prestisjen, altså det på en måte rokker ved fundamentet for å ha, kall det disiplin og orden da, ved at man liksom gjør seg sårbar. Men altså, til og med forskning viser jo at det ikke sant. Så jeg mener at de som skal få til sånne prosesser som du og jeg nå snakker om, der må lederen på toppen være den som viser mot dem å starte en sånn prosess. Fordi at bonusen av den prosessen er helt fabelaktig. Fordi at du kommer tett på dine, og du kan få en dynamikk i en sånn ledergruppe etterpå, hvor du får servert sannheten. I stedet for at du får servert det jeg kaller den preparerte sannheten, som ikke er sant, men som bare er kvart sant. Men hvis du kan få til et klima hvor dere kan utveksle en sånn ledergruppe med topplederen, ærlig åpne tanker om hva som foregår i virksomheten, og hva som kan gjøres annerledes, og hva som kan bli bedre, og hva som kan endres, ja, da har du jo kommet dit du skal, da. Da har du jo fått en dynamisk ledergruppe som faktisk fungerer. Altså Henning Bang og Thomas Middelfart driver jo med dette hele tiden. Og det er fordi at det påstås da at det finnes nesten ikke en ledergruppe som ikke er dysfunksjonell, på et eller annet vis.
Ja.
Så jeg mener at mye starter der.
Mye starter der og kan gi resultatet av å skape en kultur som er bedre,
ja.
Som du snakket om i US Marine Corps, ja. Helt ned til at du også får lyst til i større grad kanskje til å levere overfor sjefen din eller en kollega som du hadde i forhold til Grandhagen. Jeg hadde lyst til å bevise for han at jeg fortjente den plassen på den lange stabsskolen. Og det er jo vakkert hvis man kan både skape den kulturelle styrken og kanskje til og med vi gjør noe meningsfylt her og vi har lyst til å gjøre det for bedriften eller samfunnet, vi har lyst til å gjøre dem for noe større enn seg selv helt ned til at, oi, jeg har lyst til å gjøre en god jobb hvis du var min sjef da så er jeg helt sikker på at jeg hadde lyst til å gjøre en god jobb for deg, og hvis jeg hadde kjent deg og visste følte jeg kunne ha tillit til deg så hadde jo vært enda sterkere, ikke sant? Så da kan jo det være start på noe som er veldig, veldig vakkert, og som veldig mange ledere egentlig etterspør. Hvordan får jeg til dette her sånn? Og da har jo du vært veldig konkret på å si at, bli kjent med de du jobber med. Og det er noen som tenker, skal vi snakke om følelser og gråte? Nei, det bør ikke være. Vær sann.
Vær deg selv.
Vær ekte.
Vær ekte, ja. Det snakkes jo så veldig mye om autentisk ledelse, så dette mener jeg jo er essensen eventuelt av autentisk ledelse, det er å bli kjent med hverandre.
Ja, så enkelt, men samtidig så vanskelig, fordi du sier at det krever litt mot, da.
Det krever mot. Og det krever at du på en måte trer litt ut av den formalistiske topplederrollen, og på en måte legger deg selv ut på bordet.
Fordi vi har et bilde som kanskje er litt feil av hvem topplederen er.
Ja. I hvert fall av og til.
I hvert fall av og til,
ja. Noen toppledere er jo der allerede.
Ja, det er et godt poeng.
Det er de.
Jeg tenker at du må jo føle at det er en kul jobb.
Det er en kjempekul jobb.
Ja.
Utrolig givende.
Ja.
Og særlig når jeg får tilbakemeldinger etterpå at dette... Jeg husker jeg fikk... For jeg får jo alle en evaluering etterpå, eller evaluering som jeg kaller det. Skjema som de fyller ut. Sånn at jeg lærer og de oppdager hva de har fælt med på. Og det var, jeg husker det var ett ord som en skrev, for det første spørsmålet jeg stiller meg i evalueringen er, hvis du skulle beskrive med ett ord hva dette har betydd for deg, hva vil du skrive da? Og da var det en som skrev, forløsende.
Ja.
Og da tenker jeg,
Ja, da får du en god følelse.
Da får du god følelse.
Da kan du se deg i speil og si at du har gjort en god jobb. Du føler at det er meningsfullt. Ja. Var det 13 temaer du hadde skrevet?
13 temaer, ja.
Hvilken av de temaene er det du føler gir størst inntrykk eller mest effekt?
Det er tema som handler om ledelse og lederskap, altså egen ledelse, hvor vi diskuterer vedkommendes ledelse og lederskap. Og det andre, det er makt og beslutninger.
Ah.
Fordi makt er i norsk næringsliv og norsk samfunn ofte forbundet med noe negativt.
Ja, det er for mange negativt lada. Liksom.
Men det behøver det slett ikke være.
Nei.
Og så er det vel ofte innovasjon. Det er ofte temaene som de synes interessante. Ja, også ikke minst konflikt og krisehåndtering. Særlig konflikthåndtering. Der kunne vi ha snakket i mange timer med, sammen med denne adepten. Der kunne vi ha brukt mye mer tid, men det gjør vi ikke. Fordi det en del av hverdagen til alle toppledere. Det å håndtere små og store konflikter. Hele tiden. Også konflikter i forhold til prioriteringer. Altså, det en konstant konflikt, både med seg selv og omgivelsene, på en måte. Ikke alltid i negativ konnotasjon, men altså, det alltid en eller annen konflikt som de må håndtere. Det en beslutning de skal ta, eller om det en rettledning til en mellomleder, eller om det en budsjettprioritering, eller om skal vi gå den veien, eller den veien, eller... Så det en konstant konflikt, sånn sett.
Ja. Hva er det... Hvis en leder hører på nå og sier, ja, jeg føler at jeg stadigvæk i konflikt. Dette her kjenner jeg meg igjen i. Dette resonerer. Nå, jeg føler jeg stiller mange store, vanskelige spørsmål, for det litt sånn uhåndgripelig på mange måter. Men hva ditt beste råd?
Ja, når det gjelder konflikthåndtering, så er jo helt avgjørende kontekstuelt. Da. Det handler jo om situasjonen og hva saken dreier seg om. Så det er jo liksom det første. Og så kartlegging av hva denne konflikten er jo helt avgjørende.
Ja.
Man må finne ut av hva er dette dreier seg om, egentlig. Og hvis du da
har... Ja, men det en fin inngang.
Ja, og hvis du da har hatt den der gode som jeg har, da, den blir kjent greia, ja. Så får du sannheten. Du får vite hva det egentlig dreier seg om, og hva den konflikten dreier seg om. Og når du har på en måte kartlagt det, og funnet ut hvem aktørene i denne konflikten, og hvorfor har den oppstått, så har du på en måte en begynnende mulighet om å begynne å snakke om det. Og så må du huske på, eller jeg husker jo alltid på, at det jo kun en part jeg da snakker med, hvis det en konflikt mellom to eller tre, ikke sant? Så da bruker jeg å foreslå for topplederen at kanskje jeg kunne få lov å ta også en prat med part 2 og 3, og det får jeg nesten 100% alltid lov til, og danner meg et bilde av hvordan oppfatter de dette. Og så hvis det en sånn type alvorlig konflikt, da, som persongreie. Og med kartlegging av det, så kan jeg også gi da, en tilbakemelding, uten å nevne hvem av dem som har gitt hva, men bare gi topplederen en tilbakemelding om at dette essensen slik de oppfatter det. Hvordan korrelerer det med din essens av hva dette dreier seg om?
Ja, ja.
Og når han da, eller hun eller han har tenkt seg om, så spør jeg, ja, hvordan skal vi komme ut av dette? Hvordan skal vi håndtere dette til det beste for alle parter, på et fornuftig vis? Og noen ganger så kan det jo bære alldeles galt av sted, altså hvor det topper seg fullstendig uavhengig av hva jeg måtte finne på, for å si det sånn.
Ja.
Og da bruker jeg, da ender det som regel med, man må aldri glemme hvem det som har makta. Og det derfor makt og beslutninger en greie her.
Ja.
Det altså ikke mellomlederen som har makta. Det topplederen. Og den makta må du bruke på et fornuftig og lovmessig riktig måte. Hvis det sånn at dette en uløselig konflikt, og det du som har makta, så det du som må ta beslutningen på hva som skal gjøres.
Ja.
Jeg kan fortelle hva jeg kan tenke om det, men du den som nødt til å ta den beslutningen om vedkommende faktisk skal sies opp eller gis en sluttpakke eller hva det nå måtte være.
Ja.
Og så kan det ikke sant, toppe seg enda mer med at den som da blir tilbudt en sluttpakke eller blir bedt om å gå, leverer en varslingssak. Ikke sant? Og så har man baller det på seg. Og så kan det bli mer og mer og mer. Og så ender det noen ganger i rettsaker og noen ganger, ja. Men der ikke jeg involvert. Da blir det en sak internt i virksomheten. Men jeg kan prøve å få til da en fornuftig løsning, men hvis de ikke interessert i løsninger,
nei,
så det ikke så mye mer jeg kan bidra med.
Nei. Det stor forskjell på forventninger der? For jeg har inntrykk at noen ledere håper at nå går skuta, nå er vi fint driv, nå har vi vind i seilene, og nå er vi der vi skal være, og så skjer det noe, og så blir det sånn, å nei, konflikt. Hvis du forventer konflikt, eller forventer at jeg som leder får alltid noen utfordringer og problemer, så har du en annen inngang på det enn om du håper at det går bra.
Mm.
Når du, da du var leder, jeg husker det var en leder som sa til meg at jeg er en problemløser.
Mm.
En del av rollen min er det å løse problemer. Så når jeg kommer på jobb, så forventer jeg at jeg møter på problemer.
Mm.
Og det jeg likte den, så da, ja, for da, ok, så hvis det er inngangen, da har du et helt annet forhold til når det dukker opp på pulten din, mm. kontra om du håper at det går bra.
Mm.
Hva gjør du da? Forventer ledere kanskje for lite av at det kan bli konflikt, og så blir det emosjonelt og krevende og personlig?
Det er et godt spørsmål. Altså, jeg tenker at jeg bruker, når en leder eventuelt sier til meg at jeg ser meg først og fremst som problemløser, så spør jeg hvorfor skal du bruke tida di på bare det? Når en mellomleder, jeg bruker å si som følger, hvis en mellomleder kommer til deg med et problem, så må du huske på at denne mellomlederen i prinsippet er betalt for å løse det problemet uten at du skal behøve å blande deg inn i det. Men hvis vedkommende kommer med et problem som vedkommende mener ikke er løsbart, så må et minimumskrav fra deg som toppleder være at mellomlederen kommer med noen forslag til løsninger selv. Ikke at du skal være den som finner opp løsningene hver eneste gang. Fordi da kommer du ikke til å gjøre noe annet enn å løse den type problemer. Du må på en måte myndiggjøre og ansvarliggjøre mellomlederne dine til å ta nødvendige beslutninger. Jeg vil jo være så frisk og si at det er en leder som har misslykkes hvis stadig vekk du må være en problemløser for dine.
Ja, det er godt poeng.
Ikke sant? Fordi jeg bruker et sånt bilde, jeg sier snu speilet mot denne lederen og så se på deg selv i speilet. Når du kommer med noen alternativer på løsninger til det problemet du serverer med deg, så skal vi diskutere.
Jeg humrer litt, for jeg fikk den der så øret flagget en gang. Jeg var instruktør på befalsskolen. Og så gikk jeg til skolesjefen, og så sa jeg at vi har et problem. Og jeg var veldig entusiastisk i forhold til hva jeg mente var for dårlig. Og var sikker på at skolesjefen kom til å takke meg for at jeg poengterte problemet. Men jeg glemmer det aldri. Det var en fantastisk sjef, men så sier han: Larsen, jeg setter pris på at du kommer med noe som vi må bli bedre på, men neste gang så kommer du også med forslag til løsning. Kom deg ut.
Etter mitt skjønn, gjorde han det riktig?
Ja, er du gæren. Altså jeg var ung. Ja. Og husker du fortsatt?
Ja, det er læring for livet, det der.
Det der var læring for livet.
Ja. Men det er faktisk sånn at for mange ledere bruker alt for mye tid på å løse problemer for andre som andre burde ha løst selv.
Ja, det der tror jeg mange tar til seg. Så det der synes jeg var glimrende. Jeg er helt enig med deg. Det er en sånn aha-moment for meg. Det er klart det er det.
Mm.
Både som fint og godt og interessant.
Mm.
Jeg får sånn enorm respekt og lyst til å lære og høre mer. Et spørsmål jeg har som... Er det noe du har lyst til å kommunisere? Er det noe du har lyst til å...
Nei, ikke. Altså, jeg tenker at det som kanskje har vært mest givende etter at jeg sluttet forsvaret, det er å oppleve toppledere som faktisk fortsatt er nysgjerrig på sitt eget lederskap.
Mm.
Og som fortsatt mener at de har masse å lære. Det synes jeg er betryggende, at det er såpass mange som faktisk fortsatt er der. Fordi at jeg tror at i det øyeblikket du som toppleder tror at du har utlært, så er du ferdig.
Ja.
Da bør du finne deg noe annet å gjøre.
Men det tipper jeg kjennetegner de beste du har.
Ja.
Men det jeg ble litt nysgjerrig på, det var dette her med hva er det du sier til dine i de første timene der?
I den bli kjente sensen?
Ja, jeg ble litt nysgjerrig på deler.
Det er jo viktig å på en måte sette tonen, da. Så jeg prøver å forklare vad hensikten är med att vi nu ska dela livslöpet. De får ju självklart en mail på förhand hur de ska förbereda sig med detta här. Man skriver livslöpet från år 0 och fram till dag med jag brukar sitta hem lag ett ark med en horisontal linje, start på 0 och så dagen dag och så märker du av så skriver du som en huskelista bortover begivenheter du har lyst att meddela. Så jag prövar att sätta tonen då ganska tidigt i det mötet med ro sänka skuldrene spørre hvordan vedkommende har det, om vedkommende spent på det vi skal gjøre nå, kan også i det hele tatt prøve å ufarliggjøre hele greia, og så si at hvis vi skal på en måte få maksimalt ut av det temaprogrammet som lagt opp, så dette en grunnleggende forutsetning at vi får sving på, for å kunne komme dit både du og jeg ønsker, nemlig at du skal utvikle den best mulig som leder. Og det viser seg 100% av tilfellene så det roer seg ned og når da jeg begynner med min historie hvor jeg startet helt fra når jeg ble født og helt til frem i dag med altså det som har vært både vanskelig og vondt og klump i halsen og litt av hvert så ser jeg hvordan ansiktsuttrykket endrer seg hos den andre för att vara lite skrämt och lite avväntande och sån. Inte skrämt, men lite sån frykt att det var ska detta ända än. Så ser jag hur de långsamt sänker skuldrorna och liksom oj. Ja,
vad är det mest ärliga du delar?
Det mest ärliga delar det är såna ting som när min far döde och när samboern fick påvist hjärnsvulst och den typen ting och vad det gör med mig och vad det gör med omgivelsene. Och rent professionellt så kan det vara sådana nedturer hvor det gick förfärligt dåligt på skolan eller jag hade en vansklig sak I en ledelsesgrej eller så det är på något sätt hela spektret hela spännande jag tar med och det
och du berättar oss om stolta ögonblick
och jag berättar om stora goda ögonblick hvor jag liksom verkligen kände att jag blev lyfta och og tidspunktet hvor jeg egentlig mest hadde lyst til å ligge og bite I et stolbein og håpe at alt gikk over fortest mulig så, og det gjør noe merker jeg hver gang med den andre og når du da starter på historien så ser jeg at de noterer på arket som du ikke hadde notert før jeg begynner å notere underveis da kommer det poppen opp og det er rart med deg når du da gjennom en sånn samtale får vite en ting som du I etterkant blir fortalt av vedkommende, at det der har jeg nærmest ikke engang fortalt samboeren min.
Mm, tenk på det.
Ja. Da har du på en måte, da føler jeg på en måte mentorlykke. At da har jeg kommet dit jeg ønsker å være med vedkommende. Slik at vi, når vi nå går videre I temaene, så kan vi være relativt åpne, ikke bare relativt, men vi kan være skikkelig åpne. Og jeg kan si akkurat hva jeg tenker om det vi diskuterer.
Mm.
Og vedkommende kan også si akkurat hvordan tingen Og det er jo vanskelig å være leder. Det er som vi var inne på, det var konfliktfylt, og det kan være veldig tungt, og det kan være en forferdelig oppoverbakke. Men så prøver vi også å ta vare på de der gode øyeblikkene, hvor dette lyktes jeg med. Dette fikk jeg til.
Ja. Det minner meg litt om det spørsmålet du startet med I samtalen med. Hva følte du? Når du var ute på ekspedisjon også. Jeg følte mye Det det du gjør I min verden Når du snakker med, du tør å snakke om følelser da. Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands univers Hvis du har lyst til å lære mer om universet Og hva som finnes der ute Gå gjerne inn på bertrandsunivers.com